La plei proximan dimancion, oratorio Iudita Triumphans de Antonio Vivaldi inauguros en la Varsovia Basilico de la Sancta Cruzo la 27. Festivalon de religia musico tutece malferman alla publico. Gi estas considerata unu el la plei prestigiai Varsoviai festivaloi, cae unu el la plei gravai cispecai eventoi en la mondo. Gi creigis en 1991 lau iniziato de pola orgenludisto Przemysław Kapituła por omaggi la kvaran pilgrim visiton de Johano Paolo II en la patrolando. La festivalo forigis brecion en la postmilita pola musica vivo, ciam vercoi de la religia musico pli ofte audigis en la concertai salonegoi ol el la sancteioi, por ciui estis creatai. La festivalo ligas tre altan artan nivelon cun vasta socia reago. La unuopain concertoin partoprenas de 200 gis 3000 musicshatantoi. En la festivala repertuaro trovigas musico ligita cun cristianismo cae aliei religioi, plenumata laula historia cae formala aspectoi. Lauvicei festivalae concertoi estos dedicitei alla ecclesiae sonatoi, al religia musico en la opera stilo, al Salve Regina. La lasta festivala concerto omaggios la 140 de la pola renoma componisto Felix Nowowiejski.